reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī pie mikrofona Tenis Bikovskis. Marta beigos Ludzā socās apmocēbas drūša Latveja par dezinformācijas atpazēšanu informatīvajā telpā. Itēdas apmocēbas turpinosīs daudz kur Latvejā, bet kaida ir reālo situācijā pīrūbežas pašvaldēbos? Kai mīsim reikotīs īspiejamos krīzes situācijos? Ivoj pašvaldēbas i sabīdrēba pīteikami labi var sazadarbot. Par tūšuņu raidījumā runosim ar drūšēbas ekspertim, bet raidījumu soks mana kolēģa Maija Upeniec ar Latgulas ziņom eisumā.
Kab atturātu nelegalū migrantu mieģinojumus nalikumīgi šķērsot rūbežu, itū nedēļ atsevišķos Latvijas Krīvejas sauzemes rūbeža pusmūs sokusās Žūga būvnīcēba, kur valsts rūbežsardzē i valsts nekustamajiem īpašumiem atbalstu sniedz arī nacionālī bruņotī spāki. Žūgu ap 20 km garumā iz Latvijas Krīvejas rūbeža paredzēts pabeigt da ito goda rudiņa. Latvijas valsts ceļa Latgulā pīcim tiltim atjaunos konstruktīvos elementus, kap saulaicīgi nūvārstu eksploatācijas laikā radušos defektus i palalinotu tiltu kolpošanas laiku. Itū nedēļ sokušīs darbi Ludzas nūvadā, kur atjaunos tiltu por Istras upi iz vītēju autoceļa Lauderi Vecsloboda šķaune i arī Rēzeknis nūvadā iz autoceļa Varakļoņa Nagļa Žogoti, kur atjaunos tiltu por Rēzeknis upi. Bīv darbu laikā pori obim tiltim būs gan transporta, gan gojēju satiksme, bet jos arieķinājās ar īrūbežojumim. Obu tiltu remontu planavots pabeigt da juņa beigom. Bet maja ūtrajā pusē soks remontēt arī tiltu por Rēzekni supi iz autoceļa Jēkabpils Rēzekne Ludza Krīvejas rūbeža, kur paredzēts atjaunot bojotos barjeras, remontēt brauktuvis konstrukcijas betona virsmu i deformācijas šivis. Tāpat iz tilta por Dubnu, iz autoceļa Leiksne Kolupe Vacvorkova Rūžupe, atjaunos margas, bet iz tilta por Vārnieni, iz reģionālo autoceļa Bolvi Kapūne, atjaunos drūšēbas barjeras. Kūpumā lobošanas darbi izmaksos vairākai 492 tūkstošas eiro, i tūs veids sierēgas tilti. Itū nedēļ valdēba Prēļu pošvaldēbai dašķēra 3335 eiro Virpuļu Vīsuļa nudarētu pūstījumu kompensiešanai. Pārnējo gada 31. augustā Aglivnas pogustā Virpuļu Vīsuļs būjoja 27 dzēvojumos sātas i saimnīcības sākas. Prēļu novada pošvaldēbas kūpie izdevumi par iedzīvoto izmaksotēm pabalstim krīzes situācijā ir 6670 eiro, no kuriem pusi sats pošvaldēba, bet pusi valsts. Šudiņ socās sabiedrisko apsprīšana par īspiejamu vieja elektrostaciju parka Kalnīši būvnīcēbu Kroslavas novada Kalnīšu pogustā. Pagaidām precis būvējamu vieja elektrostaciju skaits i nūvītojums nav nūscēts. Viņi planavoja, ka Kalnīšu pogustā būtu iespējams izvītot ap 11 vieja elektrostacijām. Sabiedrisko apsprīde turpinosies de 28. apreļa, bet klotīnis sanoksme notiks 15. aprīlī Kalnīšu tautas nomā. Prēļu nūvada Rušanas pogasta Eikša azarā itūgot pirmū reizi īlaida karpus, papildinojot azara zivju resursus. Īlaistas pavisam 2502 godu vacas karpus, 3500 eiro vērtībā. Ņujojam vārā, ka Rušanas pogasta Eikša azarā zvejniekiem pošpatiereņa zvejai būs līgums da 2029. Goda 1. Juņam. Bet mokšernīki Eikša azarā karpus varēs sokt makšerēt tikai no 2025. Goda 1. Maja.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Itamos dīnos vairokos tūpstarp arī pīrūbežas pašvaldē būs teik eistinot informatīvo kampaņa Drūša Latvija. Kampaņa vārsta iz manipulācijām informatīvajā telpā, iz tū, cik pašvaldību darbiņīki arī skūlāni, skūlotoji, itēdam dažādokam dezinformācijas izpausmēm, ir gotovi, i cik uz tūvusu nūturēgi. Dēļ to šodien dīna Latgulis stundī iz sarunas vaicinos Sigitu Strūbergu, Latvijas transatlantiskos organizācijas LATO, generālsekretāri i arī Vitāliju Rakstiņu, Reigas Stradiņu universitātes pietnīku, drūšēbas ekspertu. Labadīna.
Labdien.
Labdien.
Jūs abi esat tie, ka šīs lekcijas, šīs apmācības droša Latvijā īstenojat arī fiziski pagājuši nedēļa, bijāt Ludzā, runājāt ar vietējo pašvaldības policiju, ar pašvaldības darbiniekiem.
Jā, šī kampaņa sevi iekļauj tādus vairākus posmus. Viens ir informācijas kampaņa, kurā mēs caur dažādiem mēdījiem, tā skaitā sociālajiem mēdījiem, mēģinam stāstīt par informācijas drošības jautājumiem, par dezinformāciju. Tad otra daļa ir tā, ko jūs jau pieminējāt, kas ir simulācijas spēles un tādas meistardarbnīcas, kurās mēs kopā ar pašvaldību pārstāvjiem, es teiktu pat nevis tādiem formāliem pašvaldību pārstāvjiem tikai, bet drīzāk kopienas pārstāvjiem, vietējo kopienu pārstāvjiem kopā domājam par to, kādi tad varētu būt tie labākie sadarbības ceļi, kā dažādi kopienas līderi, gan formālie, gan neformālie, varētu sevi savā starpā sadarboties krīzes situācijās, un kas ir tie darbi, kas būtu izdarāmi, līdz tā krīze pienāk. Pie kam ar krīzi mēs saprotam dažādus apstākļus izaicinošanas, tās varbūt, piemēram, dabas katastrofas, mēs esam redzējuši tādus piemērus, piemēram, Jēkabpils plūdi un tam līdzīgi, kas arī ir nozīmīgas krīzes un kurās ir arī ļoti svarīgi atrast pareizos vēstījumus, atrast pareizos cilvēkus, kas palīdzētu šos vēstījumus izplatīt, kā arī atrast tos veidus, kā vislabāk aizsniegt iedzīvotājus, jo nevienmēr visi skatīsies, nezinu, vakara ziņas vai noteikti klausīsies rīta ziņas rādio. Tāpēc mēs tiešām redzam to, ka ir nozīmīgi atrast tos pareizos cilvēkus, kam cilvēki uzticās, kam kopienas vietējās uzticās un kas tad varētu palīdzēt kopienām vai kopienu pārstāvjiem uzzināt pēc iespējas precīzāku informāciju dažādās krīzes situācijās. Un trešā daļa ir to, ko jūs jau pieminējāt, skolas, kurās mēs ar skolēniem meistardarbnīcās mēģinam pārunāt par dezinformāciju, par informācijas drošību viņiem ērtā saprotamā valodā, lai ilgtermiņā domātu arī par šo pašu vietējo kopienu, nākotnes locekļu, informācijas noturību, informācijas pratību un kritisko domāšanu.
Rakstiņa kungs, jūs bijat Ludzā. Kādi īspaidi palika? Cilvēki Ludzas pašvaldībā ir pieteikuši zinoši?
Tas, ko mēs darām, mēs palielam veidojam tādu simulatīvu vīdi, kur ar dažādiem scenāriem mēs mēģinām tā kā veidināt tieši cilvēkus uz to sadarbību, uz kopīgu lietu risināšanu. Līdz ar to mēs kopā ar to auditoriju mācāmies, mēs skatāmies, kādas idejas, kādas priekšlikumus izsaka tie visi dalībnieki, gan no pašvaldību puses, gan no nevalstiskā sektora, gan no valsts institūcijām. Un, teiksim, mēģinām tikai kaut ko korigēt vai palīdzēt viņam apkopot tas, jo tas pamata mērķis, ka viņi vai paši nonāk pie tiem pašiem secinājumiem, kas mums jau savu veidu ir zināmi, jo šis projekts jau kaut kādu veidu turpinājums projektam, kas sācies 21. Gada, bet izsies tās, jā, ka palīdzēt grupam pašiem nonāk pie dažiem secinājumiem, un parasti tas lietas, ko visi konstatē, ir, ka tā vajadzība nodibināt tas saiknes ar nevalstisko sektoru, ar kaut kādiem viedokļu līderiem jau tagad, pirms krīzes, jo viss tūbākais, kas var notikt, ir tieši krīzes laika, cilvēki mēģina atrast savus kontrapartus, zvanīt, meklēt telefonus, iepazīties ar viņiem, kad ir jāpavēl. Tāpēc arī šo vingrinājumu un meistarklasu viens no mērķiem ir tieši tā, kā veidot tādu simulatīvu vīdi, kur tie cilvēki paši nonāk pie secinājuma, ka viņiem tāda zināšanas ir vajadzīgas, ka viņiem vajadzīgs uzturēt kontaktus, un principā arī šā veida veicinās savstarpējo dialogu, jo protams, visas katras diena katram ir pilns ar darbiem, uzdevumiem, un nevienmēr var sanākt šādā veidā izdiskutēt kaut kāds jautājums, tāpēc es teiktu, ka viens ir tā apmācoša daļa, kur mēs kaut ko stāstam, mācam, bet otrs arī, ka mēs mācāmies kopā ar viņiem, mēs veidojam to vidi, arī kaut kā veicinām viņu, vedinām viņus uz tiem pareizam domam, bet tas tomēr ir viņu pašu rezultāts. Tas
mācās visi.
Mācās visi, un es gribētu teikt, ka šeit nav tādu pareizo, nepareizo atbilžu. Ja? Mēs nebraucam nolasīt lekciju un braukt mājās, un vai iemācīt cilvēkiem reģionā, kā dzīvot, un tad braukt mājās. Nē, tas tiešām ir, ar to arī simulācijas šāda veida atšķirās, ka tas ir kopējs mācīšanās, kopējs iepazīšanās savā starpā procesu, tādu saprašanās tiltu veidošana, uzticēšanās tiltu veidošana, un tieši savstarpējā uzticēšanās viens otra zināšana, pazīšana ir atslēga veiksmīgai komunikācijai, taiskaitā krīzes komunikācijai. Un tāpēc man nu, tiešām tas uzsvars ir, ka visi ir zinoši, mēs nekādā gadījumā nebraucam ar vēstījumu, ka mēs jums nezinošajiem atbrauksim, pateiksim visas pareizās atbildes. Nē, mums pašiem ir daudz jautājumu un tieši kopā sadarbojoties tās ir iespējams atrast.
Bet izkristalizējās Ludzā kaut kas tāds, ko jūs tagad ieliksiet savā darba kārtībā, ka nu izdzirdējām Ludzā, piefiksējām?
Jā, noteikti viena no lietām, ko mēs sadzirdējām, te gan LATO vai RSU nav tie risinātāji, bet to, ko mēs sadzirdējām, bija jautājums par interneta infrastruktūru un kabeļiem, par to, cik veiksmīgi ir ieviest šī infrastruktūras izbūve. Bet otra lieta, kas vairāk varbūt tiešām attiecās uz mums, ir jautājums par to, kas būtu tie pareizie uzticamo personu saraksti, kas ir veidojami, Nu, tam, ko es teicu, tai kopējais sadarbības tīkla veidošanai, jo Ludzā izrādījās tāpat kā daudz kur citur, kā cilvēki vienkārši dažkārt viens otru nepazīst, un šāda veida spēles ir tieši pazīšanai, uzticēšanās veidošanai, telefona grāmatā kontaktu listas veidošanai, ka gadījumā, ja nedod Dievs kāda krīze, bet es uzsveru kāda, neobligāti tā ir konvencionāla iebrukuma ja, krīze, bet jebkādas krīzes gadījumā, lai ir tie cilvēki, ar ko var sazvanīties, tas pats Valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departaments, ja, kas tad veidos krīzes situācijā tos vēstījums, lai viņiem ir sarakstā tie paši Ludzas NVO vadītāji, viedokļu līderi, ar ko ātri var sazināties un nodot nepieciešamo informāciju.
Tātad šo pasākumu kopumu droša Latvijā organizē gan valsts iestādes, gan nevalstiskais sektors.
Jā, tas ir viens no tādiem labiem piemēriem veiksmīgai partnerībai starp nevalstiskā sektora pārstāvi mums, Latvijas transatlantisko organizāciju un Valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas departamentu, kas atbalsta šo projektu un tiešām ir tikpat ieinteresēts braukt kopā mācīties, kopā izzināt, lai pēc tam domātu par šo iespējami veiksmīgu strateģisko komunikāciju. Jāsaka, ka pirmais projekts, ko Vitālijs jau pieminēja, mums bija 2021. Gadā, toreiz Latvijas transatlantiskā organizācija mēs saņēmām finansējumu atbalstu no NATO. Domājot par informācijas drošību pierobežas reģionos, migrācijas krīze tajā laikā un tam līdzīgi. Un tajā brīdī meklējot partnerus valsts pašvaldību institūcijās, cita starpā mēs izveidojām veiksmīgu sadarbību ar valsts kancelēju un nu, tas ir rezultējies nu, jau jaunā projektā.
Tai atgriezinisko saite. Valsts kancelējas porstovinu komunikācijas departamenta navalstisko organizācija, ka jūs Lato šeit pietņīkinu, ka jūs rakstiņa kungs, jūs to visu izdzirdātu, to, ko jūs dzirdat un saprotat Ludzā. Vai jūs kaut kādā veidā varat arī nodot nu, atbildīgajiem, atbildīgajiem politiķiem, atbildīgajām iestādēm? Notiek šī atgrieziniskā saite?
Jā, un 2021. Gada projekts ir ļoti uzskatāms tam piemērs, jo projekta rezultātā, pirmkārt, mums bija kopēja diskusija ar pašvaldību pārstāvjiem, toreiz iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem, un politikas rekomendācijas ziņojums, kas tika izstrādāts, kā rezultātā patiesībā tika mainīti atsevišķi politiku elementi, mēs redzējām tiešām tādas, pirmkārt, politisko gribu kaut ko mainīt, otrkārt, mēs redzējām reālu izmaiņu ieviešanu. Līdz ar to, jā, ir iespējas tikt sadzirdētiem, un tā otra daļa, kas ir par savstarpējās sadarbības tīkliem, nu, te noteikti arī tas viens no lielajiem jautājumiem, ko mēs uzdosim sev un kolēģiem pašvaldību līmenī, tātad kopienu pārstāvjiem, kas ir tas, ko, kas ir tā, tie reālie soļi, kas ir notikuši pēc tam, kad ir bijušas meistarklases un simulāciju izspēles.
Jā, jo mēs, kā minējām, mēs nu, nodrošinām to vidi, to tas izpaust, tas meistarklases, bet tur dalībnieki ir arī pašvaldību, policijas pārstāvī, valsts policijas, ugunsdzēsības glābšanas dienas, to NBS pārstāvī. Līdz ar to viņi arī fikse tas daudzas lietas atziņas, ko mēs kopīgi identificējam tais izpaust. Un, protams, ka viņi to savās ikdienas dokumentos, darbus, protokolus arī cenšas iestrādāt. Un, kas saka, to arī mēs arī fiksējam šeit, pēc vaika atgriežoties, jā, ka ir šī procedūra ir uzlabota, šāds protokols ir izstrādāts. Tā kā, tas, man liekas, mūsdienās, kas ir nepieciešams, tā regulāra pastāvīga mācīšanas, jo tas krīzes paliek dažādākas, parādās jaunie veidi apdraudējumi, jaunas tehnoloģijas, līdz ar to mums tā apmācība. Paliem, līdzīgi, ka mūža izglītība, droši vien tā nākotne lielākā daļa ne mums, arī pat arī apmācība, kā rīkoties dažādas krīzes situācijas, nu, tas būs tā zināšanas, ko nevar vienreiz iegūt skolu un aizmirst. Jā, tas ir regulāri jāatsvaidzina, jāteste, kopīgi jāmēģina kaut ko modelēt, tā kā es teiktu, ka jā, ka tas ir process, bet piedāvās ļoti daudz institūcijas, tā kā katrs no viņiem jau fiksē kaut ko priekš sevim, un, protams, jā, kā Sigita minēja, arī daudz, kas būs droši vien kaut kādu caur valsts kanceli publicēts, un varbūt ir ietekmes politiskos procesus, tā kā.
Sigita, bet tiem klausītājiem Latgalē, kuri varbūt nezina, kas ir Latvijas transatlantiskā organizācija, no izstāstiet klausītājiem vienkāršā valodā.
Es domāju, ka Latvijas transatlantiskā organizācija ir viena no tām nevalstiskajām organizācijām, kas visticamāk ir nu, tāda, viena no senākajām un tādām, kas nepārtraukti ir arī darbojusies nu, jau 24 gadus, tūlīt būs 4. Gadsimts. Faktiski tas mūsu fokus sākotnē bija uz sabiedrības izglītošanu par NATO tajā pirmsiestāšanās laikā. Jo mēs esam dibināti, kā jau es teicu, pirms 24 gadiem, 2000. Gadā, un toreiz ar tādu plašu ekspertu un diasporas atbalstu tiešām tika daudz strādāts, lai izskaidrotu cilvēkiem, kāpēc NATO mums ir nozīmīgs. Vēlāk NATO savu darbību paplašināja, un protams, ka viens izglītošana ir viens no tādiem mērķiem. Mēs daudz strādājam ar īpaši ar jauniešiem, tāpat arī šobrīd mēs viens no tādiem atslēgas notikumiem ir Rīgas konference, kas ir Ziemeļvalstīs lielākais un ietekmīgākais drošības fórums, un te es gribētu teikt, ka mēs latvieši parasti esam pieraduši sevi kritizēt, bet mums ir daudz lietu, ar ko lepoties, un Rīgas konference noteikti ir viena no tādām, jo pat ASV kongresā saka, jā, nu Rīgas konference mēs zinām un zinām, ko baltieši dara drošības jomā. Un tad, protams, pēdējos gados mēs esam uzsākuši darbu attīstīties arī kā domnīca, tā skaitā politikas rekomendāciju attīstīšana un tam līdzīgi. Līdz ar to pamatā no organizācijas, kas ir fokusējusies uz transatlantisko drošību, mēs nu, jau skatāmies uz drošību plašākā spektrā. Tā ir informācijas drošība, tā ir noturība un tam līdzīgi jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli Latvijas drošības kontekstā.
Bet kādi tad, jūsuprāt, ir tad tie šobrīd vislielākie izaicinājumi sevišķi šeit, austrumu pierobežā Latgalē?
Es varbūt runāšu, kā tos izaicinājumus pārvarēt, jo teiksim, ir daudz pilns ar ekspertiem, kas jums izstāstīs tos iespējams scenārijus. Bet, man liekas, tā mūsdienu pasaules problēma ir, ka mēs redzam, ka tas krīzes paliek ar vien dažādākas, viņas notiek vienlaikus, un principā tas, uz ko arī veidinā mūsu daudzas starptautiskas organizācijas, tā skaita NATO, Eiropas Savienība, OECD, arī ko attīstīt, tā saucamais noturības koncepts, jeb gatavība visā veidā apdraudējām, jo mēs varam redzēt situācijas, kad paralēli pandēmija notiek, dabas katastrofas notiek, militāri konflikti. Un tā problēma ar mūsdienu, kas ir drošības ekspertiem, ka veca sistēma, ka mums ir viens risks, viens apdraudējums, viens risinājums, viņi vairs nestrādā. Mums jābūt gataviem vienlaikus gan kiberuzbrukumiem, gan informācijas uzbrukumiem, gan ekonomiska rakstura uzbrukumiem, gan arī tiem pašiem kinetiskiem uzbrukumiem. Mēs redzam, kā dronus izmanto abas karojušas puses, līdz ar to laika jautājums, kad šādi droni arī sāks lidot mūsu teritoriju. Tā kā mēs sakam dzīvot ar vienu nedrošāku pasauli, bet viens, protams, ir tas, ko dara valsts sistēmiski pieeja, attīstīt bruņoto spēku, investēt valsts policiju un tā tālāk, bet toties, ko mēs katrs kā individs varam darīt, ko mēs kā kopiena un attiecīgi tad arī mūsu to virkni pasākumi tieši saistīti uz to, kā motivēt cilvēkus investēt drošību, noturību, kā iedot tas makšķirē cilvēkiem, lai viņi spētu kaut kādā veidā izdzīvot vismaz tas 3 dienas, labāk, protams, ilgāk, bet tas ir tās, jā, ka tas mindset, jeb tā atziņa, ka karš un miers, ka viņi pazud, ka mums jāsāk dzīvot pastāvīgajā kaut kāda krīžu situācija, un tas, protams, ka nevisas ir tik tragiskas kā karš, bet piegāža drošība, kaut kādas problēmas ar interneta pieejamību, dēļ tiem pašiem kabeļiem un zemūdens infrastruktūru, tā kā to risku palika tik daudz, ka mēs katrs varam to izjust, un tāpēc tas 72 stundu gatavības koncepts, ka katrai ģimenei jābūt spējīgam izdzīvot vismaz 3 dienas līdz 7 dienam, ka jābūt kaut kādiem krājumiem, kaut kādiem naudas rezerviem vai izdzīvot krīzes situācijā. Nu, tas vairs nav tikai, nezinu, aizsardzības resursu uzspies, bet tas ir īstenībā palika par saucamu new normal, jauna normal, jo citādāk mēs kā sabiedrība nevarēsim eksistēt, tāpēc arī mēs tieši strādājam ar kopienam, ar individiem, kas saka atrast viņu lomu, rādīt, kāpēc, ka tieši strādāt kopā, kā organizācijas, kā kopienas, ka cilvēki var sniegt daudz lielāku pienesumu nekā katrs individs atsevišķi, ja? Tiksim, ja kopa kā organizācija, jebkura kopiena, jebkura nevska organizācija var sniegt daudz lielāku pienesumu, drošība noturība nekā katrs individs atsevišķi, tāpēc tas viens ir, protams, katram būtu gatavam, bet otrs ir skatīties plašāk savu kopienu, savu mājsaimniecību, kas saka, kā iesaistīt kaimiņus kaut kāds pasākums, tā kā tas tāds, nu, jauns koncepts, tā kā.
Bet šie krīzes situācija ir īspējamība, ja ir topēc arī tos apmocēbus, lai jūs mocātu cilvēkiem mocātus no jūsim, bet nu, cik jūs saprotat, te sabiedrība šobrīd ir gatava šom krīzes situācijām?
Es to dalītu divās daļās. Viens ir tiešām gatavība, un pētījumi rāda, ka tā gatavības kultūra ir tā vieta, kur mums tiešām ir daudz jāpilnveidojās. Bet gatavības tā otrā daļa, jeb tas svarīgākais aspekts, ar ko vajadzētu sākt, un man liekas, tas ir papildinot pie jūsu iepriekšējā jautājuma, tas ir tas mūsu lielākais vārīgums. Tas ir izpratnes trūkums par individuālo atbildību, pie kam individuālo atbildību ne tikai par sevi personīgi, savu ģimeni, bet arī tiešām par kopienu. Un šajā ziņā, manuprāt, ir veiksmīgi pieminēt Izraēlas piemēru tajā ziņā, ka krīzes situācijā cilvēki lieliski zin ne tikai kā parūpēties par savu ģimeni, un saviem tuviniekiem, bet zin par kaimiņu, kuram varbūt ir grūtības pārvietoties vai kuram ir kādas vajadzības pēc atbalsta krīzes situācijās.
Kas ir individuāla atbildība?
Individuāla atbildība ir izpratne par to, ka es došu piemēru no tā, kas šobrīd skan aktīvi ziņās. Mēs piesaucam NATO 5. pantu, plaši izskan jautājums par to, atnāks mūs kāds aizstāvēt vai nē. Bet NATO 5. pants darbojās tikai tad, kad ir izpildīts iepriekšējais, tai skaitā 3. pants un citi, kurā ir skaidri atrunāts, ka valsts pienākums primāri ir noturēties pašam pretī. Tātad individuālā atbildība manā izpratnē ir nevis gaidīt būt drošības saņēmējam, bet būt aktīvam drošības nodrošinātājam, tai skaitā individuālā līmenī. Pārnesot no NATO uz tādu ikdienas dzīvi, individuālā atbildība, piemēram, kiberdrošības jomā, ir elementāri rūpēties par parolēm. Kad tu cilvēkam jautā, cik bieži jūs esat nomainījuši paroles savam e-pastam, kas ir tāds sīkums šķietam? tās atbildes īstenībā ir skumīgas.
Bet parunājam varbūt seikok par šo individuālu atbildi arī Latgulas reģionā. Nu, zinām, ūtros Latvijas lielokos pilsētas Daugavpiļs mērs Elksniņa kungs ir visai divdūmēgi izasacījis arī laiku atpakaļ, kad draudi bija ar šīm eizziņom, ar šīm ēpastim, kā īspiejams skūlos bija skaidi terorakti, tad arī Daugavpiļs mērs kundrežvoja diskreditē mūsu dīnastus un policeju. Tagad Daugavpiļs mērs apšauba bruņotu spēku kapacitāti un lītē pat vordus, kurš komunikācijā ir sajūtis protā. Nu, tā jo Facebookā var tādu informāciju atrast. Nu, šie arī individuāli atbildība, bet tomēr jis ir lielas pašvaldības vadētojs, un tas, ko jis savā komunikācijā runoja, kā tas sasaucās kūpā ar šīm geopolitiskajiem izveicinājumiem?
Nu, Elksniņa kunga gadījumā te ir vairākas citas atbildības, kas nāk līdzās viņa kā individu atbildībai, kā cilvēka atbildībai. Tā ir politiskā atbildība un tā ir arī amatpersonas atbildība. Un šeit attiecīgi tas nav tik vienkārši kā ar individuālo atbildību. Par politisko atbildību, nu, to visticamāk spriedīs vēlētāji, bet, diemžēl, Latvijā mums kopumā tas, ko mēs varam novērot, ir, ka politiķi nelabprāt uzņemās politisko atbildību par to, ko ir izdarījuši vai pateikuši, un Elksniņa kungs, lai arī viens no spilgtākajiem, noteikti nav vienīgais piemērs. Savukārt, tas, kas attiecās uz to par diskreditācijas daļu, nu, šeit tiešām drīzāk būtu jāskatās un jāsniedz savus slēdziens atbilstošām drošības iestādēm, kurā mēs nebūšu kompetenta komentēt, kā drošības iestādes redz šāda veida izteikumus.
Bet kā jūs personīgi to redzat?
Es ceru, ka šādas situācijas būs papildus stimuls izvērtēt par to, kā ir veidojama komunikācija, tai skaitā, kā ir veidojama komunikācija, sadarbojoties un noteikti izvērtējot, ko pašvaldība pārstāvji, teiksim, ir tiesīgi runāt, ko nē, te vienlaikus nepakļaujot to cenzūrai, es neaicinu šobrīd uz cenzūru, bet tas, uz ko es aicinu, ir atbildīga komunikācija.
Rakstiņa kungs.
Atbildot par to jautājumu par individuālu atbildību, ka mums jāatceras, ka jebkura krīze ir lokāla, jebkarš, kas notiek, tas notiek kaut kāda noteikta vieta. Un tur tas pirmais cilvēks, kurš to redz, kurš to fiksē, nu viņš arī tas pirmais reaģētais attiecīgi. Tā arī ir viņa atbildība reaģēt, izsaukt medicīnas palīdzību, izsaukt ugunsdzēsēju, izsaukt zemesardzi. Tāpēc tur tā katrai individuāla atbildība ir tiešām tas, kas prasa varbūt lielāku izglītošanas skolas arī ar tām, nu, gan no vērtība puses, gan arī no krīzes paraudības puses, bet tas noteikti ir tas, uz ko es vēdinu domāt, un tieši tā, ka ir ļoti daudzas grupas, kuram ir nepieciešama palīdzība, tad varbūt arī kaimiņi vai personas ar īpašām vajadzību, un tieši, nu, ja tas cilvēks ir gatavs pats izdot tas 30 dienas, varbūt viņš var palīdzēt arī tiem blakus kaimiņiem, jo tas galvena ideja par tām trim dienām, kāpēc trim dienām iespējams būs skaidrība, būs kaut kāda palīdzība, bet tie, kas spētu paši izdzīvot pašu spēkiem tas 3 dienas, viņi ar vienu to jau palīdzēs valsti, jo uz viņiem nebūs jātara resursi ugundzēsim glābējiem, medicīnas dienestiem pašvaldība, ka tie cilvēki autonomi spēja funkcionēt un varbūt palīdzēt kādam. Līdz ar to tas ir stāsts, cik daudz es varu palīdzēt valstī pašvaldība tajā brīdī, kad es protu un varu to darīt.
Pie kam tā valsts, tas nenozīmē obligāti palīdzēt kaut kādiem politiķiem, tas ir primāri palīdzēt līdz cilvēkiem, palīdzēt savējiem. Nu, ņemot vērā, cik daudz Latvijā izturās kritiski pret tiem vai citiem politiķiem, tad man liekas, ka te ir vērts uz valsti skatīties kā uz vietu, kur mēs dzīvojam un par kuras nākotni un labklājību, nu, ir jāatbild mums pašiem.
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Skaņa raidījums Latgulas stundē šodienas raidījumā par kampaņu droša Latvijā, par informatīvu drošību Latvijā runājām ar Vitāliju Rakstiņu, Rīgas Stradiņu universitātes pieķinīku drošības ekspertu, arī Sigitu Strūbergu, Latvijas transatlantiskos organizācijas LATO ģenerāls sekretāri. Vēl par tīm riskim par to īdzēvoto un uzskaņojumu, par to, cik taits cilvēks dzēvojuši Latgulā šobrīd, jūsuprot, ir vai nav sagatavojis gan fiziski, gan, protams, emocionāli šaidam īspiejamom krīzes situācijam. kuras ir tos varbūt vojos un atkal tos stipros?
Liekas, ka individuāli un arī kopienos līmenī cilvēki Latgavā ir varbūt pat daudz gatavāki nekā cilvēki, kas dzīvo Rīgā pie Rīgā, jo nu, ka viņi spēta noteikti izdzīvot daudz ilgāku laiku, jo gan šeit ir pieejami gan alternatīviem ūdensavotiem.
Latgavā gatavāki ir kam?
Tāpēc, ka nu, lielai daļai ir pagrabos stāv viss kaut kādi labumi.
Tad cilvēks Latgavā ir gatavāks nekai tas reidziņīgs, piemēram?
Vidē varētu tā būt, tiksim. Tāpēc, ka nu, kā laukos izdzīvot ilgtermiņa, jebkādu krīzi ir daudz vieglāk šeit, nu, lauku apvidus nekā kaut kāda urbanizēta vide. Tāpēc, ka urbanizēta vide, mēs redzam no virkne krīzēm, ka tur palienās, ja krīze sākumā atšķirības varbūt nevar just, bet tad skatoties ilgtermiņā ūdens pieejami, vai kaut kādu problēmu ar kanalizāciju, problēmu ar ūdens pieejami, ar ēdienu pārē, viņa tais metropolis sālasinās savukārt, teiksim, tā reģionas, nu, tā ir iespējas, sākot ar medībām, kaut ar kaut kādām iespējām arī izmantot kaut kāds krājumus, kas noteikti lielākai daļa ir pagrabiņās vai pēc vecmātiem, tad, nu, tad attiecīgi vismaz tāda veida, ka var ilgāk noteikti noturēties, bet tas stāsts ir, protams, ka viens ir tas individuālā ģimene un kaut kādu aizsaimnieču gatavība. Bet to tas arī tas tās par to visu tādu plašāku koordināciju, kas saka, ka viņi sadarbojas savā starpā, jo arī nu, cilvēka grupā nevar ilgtermiņu izdzīvot, tāpēc arī nu, daļa no mūsu tam izpēmēram mērķis ir, ka savest kopienas kopas ar atbildīgām institūcijām, ar atbildīgām amatpersonām, jo tā koordinācija ir nepieciešama, kas ir, ka mēs, ka individu, protams, ka kaut kādu īstermiņu varam izdzīvot, bet ilgtermiņu mums tā koordinācija nepieciešama, tāpēc arī tas visiem cilvēks aizsardzības plāniem, cilvēks aizsardzības komisijām, kā viņi iesaista nevalstisko sektoru, kā viņi iesaista privātas organizācijas, krīžu pārvaldība, nu, tās koordinācijas, kas regulāri jāteste, jāpilnveido, jo cilvēki mainas, atbrauc jauni cilvēki uz reģionu, ka nomainas kaut kāds amatpersona, tāpēc tā vajadzība regulāri uzturēt tas zināšanas, kaut kā testēt procedūras, tas kas ir nepieciešams, un nu, mēs vismaz ar mūsu pasākumu mazo to puzliņu esam pielikuši klāt pie tiem pāriem pasākumiem, ko īstenībā gan bruņotie spēki, gan pašvaldības komisijas. Tā kā.
Bet jūs ar samim šiem pasākumiem arī braukojot pa pašvaldībām, nu, tagad tikko socēt, bet kā jūs jums līkās, kāda šobrīd ir tā vidējā temperatūra slimnīcā, nu, teiksim, kāds ir tas sabiedrības noskaņojums, jo tūmāri, nu, šeit kara darbība, mīsim, tepat NATO Ukrainā ir, mīsim, geopolitiski riski ir daudz leloki.
Kopumā Latvijas sabiedrība, to rāda arī sabiedriskās domas aptājas, kopumā Latvijas sabiedrība, tā ir raksturīga, palielināta trauksme attiecībā uz to, kas notiek. Tad cilvēku, dažādas cilvēku grupas skatās dažādi par to, kas ir tie lielākie draudi, bet, protams, ka Krievijas kara Ukrainā konteksts ir tas, kas šo papildus trauksmi rada. Vienlaikus, manuprāt, ja jūs jautājat par vidējo temperatūru slimnīcā vai palātā, tad man šķiet, ka tas, kas manī personīgi rada tādas nopietnas bažas, ir zemes savstarpējās uzticēšanās līmenis starp iedzīvotājiem. Pagājušā gada nogalē mēs sadarbībā ar valsts kancelēju veicām aptauju pēc Tel Avivas universitātes metodoloģijas, kurā atklājās, ka to iedzīvotāju skaits Latvijā vai to cilvēku skaits Latvijā, kas uzskata, ka cilvēkiem citiem vispār nevar uzticēties vai vairumā situācija nevar uzticēties, ir tiešām ārkārtīgi liels. Un es jau nerunāju tālāk par valsts institūcijām un citiem sociāliem institūtiem. Un tas rada nopietnas bažas, ja mēs viens otram tik maz uzticamies, tad mēs te varam plaši runāt par gatavības kultūru, mēs te varam plaši runāt par noturību, bet man liekas, ka tas ir tik nozīmīgs klupšanas akmens, pie kā mēs varam strādāt paši. Nu, te nevar atnākt valdība, nezinu, premjerministre un pateikt, tagad sāksim uzticēties viens otram. Tas ir par attiecību veidošanu un tas arī ir par atbildību, pie kā mums noteikti ir jāstrādā. Tas ir viens šis aspekts.
Šeit nav uzticēšanos, ja visur jūs saprot vīnē, gan Reigā, gan Latgolā?
Principā tie zemie uzticēšanās rādītāji visā Latvijā ir līdzīgi. Mēs varam runāt par citiem rādītājiem, kas atšķirās, bet zema uzticēšanās kopumā Latvijā ir problēma. Šeit Latgali neatšķirās no pārējās Latvijas teritorijas.
Jā, man liekas, tā izaicinājums ar to savstarpēju neuzticēšanas, viņš ir tiešām paliek ar vien lielāks izaicinājums. Tik no tāda viedokļa, ka mēs redzam, ka parādās jaunas tehnoloģijas, tie paši dziļi viltojumi pārējais. Līdz ar to, tā viena no tām praksēm, kā var pārbaudīt, vai tas ir viltu ziņas vai nav ziņas, pārbaudīt avotus, pārbaudīt, vai tu viņam uzticies vai ne. Ja mēs masveidē neusticāmies kaut kādiem avotiem, tad mēs, principā, mums pietrūkst to instrumentāri vai pārbaudīt, vai tās ziņas ir patiesas vai nav patiesas, un attiecīgi tad mēs arī varētu dzīvot tādā, kas saka, fake news pasaulē. Tāpēc arī noteikti, ka tas ir viens no tiem līdzīgi, nu, viena tam vajadzījuma ir veicināt, ka atjaunot to savstarpēju uzticēšanos, bet, nu jā, kā to izdarīt un tā, tad...
Jā, tas ir plašāks diskusijas vērts, bet domājot par šo veidu, kā strādāt ar viltus ziņām un kā atpazīt viltus ziņas, te, manuprāt, ir vērts pieminēt to, kas jau ir radīts un ko cilvēki varbūt ikdienā netik bieži izmanto. Piemēram, Valsts kancelejā ir radīts interneta portāls Melns uz Balta, kurā ir iespējams iegūt papildus informāciju par to, kā atpazīt dezinformāciju, kā kritiski izvērtēt dažādas informācijas avotus, jo tas ir vēl viena atbilde par mūsu sabiedrību kopumā un ne tikai Latgali, ka subjektīvi cilvēku pašvērtējums par to, cik viņi labi atpazīst dezinformāciju vai viltu ziņas, ir augsts. Nu, ka es tieku labi galā. Un tad parasti tās atbildes vecie saka, nu, ka tie jaunie tik daudz visur, kur internetā skatās un neko nesaprot. Savukārt jaunie saka, nu, tie vecie nezin, kur kārtīgi skatīties, nu, tad viņi nesaprot.
Bet kaidē, jūs saprotat, ir jobūt tai pareizai komunikācijai, tādos krīzes situācijos, nu, kā jūs varbūt vērtējat šobrīd arī tu valsts, valdības, pašvaldību komunikāciju, tei komunikācija, kas ir šobrīd, jei klīdēja šo dezinformāciju, kas ir?
Pirmkārt, mēs nekad nevarēsim pilnībā izkliedēt visu dezinformāciju, tas nav iespējams. Un starp citu, viens no, nu, piemēram, Krievijas federācijas mērķiem ir radīt taisni tādu informācijas miglu, kur ir daudz dažāda rakstura informācijas, arī patiesas informācijas fragmentu, izrautu melu, dezinformācijas. Un ja vēl ir neusticēšanās savstarpējā, tad ir lieliski tiek radīta, nu, tāda informācijas migla, to sauc par informācijas miglu, kurā cilvēks kļūst dezorientēts. Nu, viņš nesaprot, kur vairs meklēt patiesību. Un tas, ko ir mēģinājušas atsevišķos elementos vairāk veiksmīgi, citur mazāk veiksmīgi, valsts institūcijas ir viens tiešām piedāvāt dažādus tos instrumentus, kā kritiski izvērtēt dažādu raksturu informāciju, tai skaitā dezinformāciju, propagandu un viltus ziņas. Bet otrs ir tiešām tas, ko jūs pieminējāt, tā ir strateģiskā komunikācija. Un te ir jāsaka, ka jūs pieminētais Elksniņa kungs ir taisni piemērs tam, ka tā koordinācija un sadarbība pieklibo, bet tas, nu, tas ir tāds spilgtākais piemērs. Mums ir daudz piemēru, kuros mēs redzam, ka ir tiešām veicami vēl virkni soļu, lai veiksmīgāk veidot strateģisko komunikāciju. No otras puses, atskatoties laiku, kad es, piemēram, personīgi 2016. pēc 14. sāku pētīt dezinformāciju un propagandu, tas progress ir pietiekami liels. Arī tai skaitā attiecībā uz to, ko ir darījušas valsts un pašvaldības vēl dažus gadus atpakaļ, pierunāt pašvaldības, runāt par šīm tēmām, bija pietiekami sarežģīti, bet Vitālijam noteikti arī pietiekami plaša pieredze šai sakarā.
Aleks, tas jūs sākotnējais jautājums par krīzes komunikāciju un kas būtu jādara, tad man liekas, tā pamata problēma, ka situācija, kad nav vēl skaidrības un krīzes varētu būt, ka daudz kas nezināms, ka svarīgi neklusēt, svarīgi aizpildīt ēteru vismaz ar to, ok, mums nav informācijas par to, kas notiek, bet mēs darām to vismaz visu laiku runāt ar sabiedrību. Jo pretēji, ka to ēteru aizpildīs citi, un tad, principā, to atjaunot būs ļoti, ļoti grūti. Bet, man liekas, tas kur droši vien tas lielākais izaicinājums tagad ir tas, ka tie klasiski mediji, ka televīzija, radio, kas saka, nu, viņi sāk, viņu konkurence ar sociālajiem mēdījiem un tie politika, kas ir sociālais mēdījies, viņi var daudz efektīvāk un ātrāk sasniegt savu audienci nekā TV raidījumi vai vēl. Un tur, man liekas, redzēsim gan nākamais vēlēšanas, gan aiznākamais vēlēšanas, nu, ka tas tiešām ir savu veidu game changers, ja, ka to visu jauno tehnoloģiju izmantošana, kas prasa citāda komunikācija, kas prasa tiem politikiem iziet ārpus tam komforta zonas un, teiksim, tad būt tādiem savu veidu blogeriem, ja jūs gribat to visi ievēlējies klausas. Nu, un tad tas būs to, mēs redzēsim, kas ir tuvākais vēlēšanas, cik tas ir efektīvi.
Un tev mēs redzējām, ja jūs jautājāt par Latgales atšķirībām, tad Latgalē partijas stabilitātei lielā mērā uzvarēja tieši pateicoties šo sociālo mediju izmantošanai. Un te mēs redzam, ka dažas partijas ir veiksmīgākas, bet daži politiķi ir veiksmīgāki, daži nē. Bet, manuprāt, tas, ko ir iemācījušies tradicionālie vēdīji un kur ir tas tālākais ceļš, tas ir tai skaitā gan satura radīšana iekš ierastā formāta, gan arī papildus satura radīšana vai radītā satura piemērošana arī sociālajiem medijiem.
Bet īrūbežā cilvēki, mēs paši medijus strodojuši ar to esam saskoruši, ka ļoti bīži baidās runot pīslāktas kameras vai pīslākta mikrofona, baidās paust savu vīdūkli, visticamāk baidās pascēt kaut ko īspiejams pēc jūs dūmošanas napareizu. Te nav tendence. Kā jūs vietējat varbūt no savas pieredzes, ko ar to darēt vai to sabiedrisko dūmu? Var kaut kā arī varbūt uz pozitīvu maiņot?
Bailes skaļi izteikt viedokli, tam ir vairāk skaidrojumi. Viens no skaidrojumiem ir padomu mantojums. Bailes par to, ka vai es pateikšu pietiekami pareizi, vai es pateikšu to, ko no manis gaida, un tamlīdzīgi tas bieži vien tiešām ir padomu mantojums. Un otra sadaļa ir tā, ka daļai sabiedrības, diemžēl, tai skaitā skolās savulaik ir stāstīts, ka nevajag atklāt izteikt savu viedokli. Un šis ir tāds, tas, kas demokrātiskās sabiedrībās vai sabiedrībās ar ilgu demokrātijas tradīciju nav iedomājams, jo cilvēki nebaidās paust savu viedokli. Un es domāju, ka Latvija ar šo atšķirās no austrumu kaimiņiem, ka principā mēs neesam redzējuši par viedokļu izpaušanu arī kādas nopietnas represijas pret kādu iedzīvotāju. Līdz ar to man šķiet, ka šeit lielā mērā tas ir pašustveres jautājums, tas ir tā iepriekšējā mantojuma jautājums, un te noteikti ir jautājums par to, kā mēs strādājam ar skolām, kā strādājam skolās, lai stiprinātu jauniešu pārliecību un vēlmi izteikt savu viedokli.
Nu jā, mums tā neizteikšanās kultūrā, īpaši tagad, man liekas, daudz ir daļa viedokļa par Covid, kas bija sankcionēta, un tā, kas negrib izteikties, arī daudz negrib izteikties par esošo karu. Mēs arī atceram, ka pie katram vēlēšanam ir tas exit poll, kur cilvēkiem prasa, par ko viņš nobalso, un tad beigas sanāk brīnum, jo cilvēki negrib atzīties, par kuram pārtiem viņi balso. Ja mēs paskatāmies Eiropu, tur cilvēki pie balkoniem liek to bildes, par ko viņi balsas, vai tā kā. Tas, man liekas, ir tā daudz dziļāks jautājums, kas jārisina.
Ir kaut kādas lītas, kuras jūs, kā eksperti, redzat, kuras šobrīd varbūt valstī būtu jāuzlabo vai sekot runājot, piemēram, komunikācijas ziņā? Mēs varam tā pasicēt, nu, tas mēs komunikācijas ziņā ir tādā labā līmeņa, un šeit mēs esam nūturēgi, un šeit ir problēmas.
Viena daļa, ko man gribētos pieminēt, ir tā, ka tas, kāpēc mums dažas vairāk populistiskas partijas spēja iegūt vēlētāju simpātijas, ir saistīta ar to, ka tās lieto cilvēkiem saprotam valodu. Un tas aicinājums, ko man gribētos izteikt, ja man tāda iespēja būtu, ir valsts ierēdņiem, ne tikai politiskām partijām, bet tiešām ierēdņiem un citām, nu, tiem viedokļu formālajiem līderiem runāt cilvēkiem saprotamā valodā. Cilvēku pienākums nav saprast sarežģītus juridiskus jēdzienus vai saprast sarežģītus politiskus jēdzienus vai anglicismus. Viņiem cilvēkam nav pienākuma to saprast. Tāpēc, manuprāt, tas nozīmīgais uzdevums līderiem ir runāt valodā, ko cilvēki saprot. Man liekas, tas tad arī tā uzticēšanās rodas, ja tu saproti, ko tas cilvēks tev pretī runā. Ja? Tas ir viens. Otrais, tas, kas man liekas, tas ir tiešām strādāt pie šīs savstarpējās uzticēšanās, pie izglītības skolās, pie jaunu cilvēku iedrošināšanas, lai cilvēki runātu par saviem viedokļiem. Tā ir sarunas kultūra, kas mums arī ir problēma. Mums, jo tu vairāk visus kritizē, jo tu lielāks malacis un eksperts reizēm, bet patiesībā sarunas un dialoga kultūra ir kaut kas vairāk. Un man liekas, ka dažkārt tās mums trūkst, un tas nav tikai par ekspertiem. Tā ka tās ir tās divas lietas, ko es noteikti gribētu pasvītot, un trešā atkal joprojām tā ir individuāla atbildība un darbs ar individuālo atbildību.
Vitālija.
Jā, tad attiecīgi es varbūt fokusētos uz vajadzībām regulāri testēt, trenēties, jo, protams, ka katrai normālai institūcijai ir krīzes komunikācijas plāni, ir kaut kādi rīcības protokoli, bet nu nevienmēr ir izpratne, kad viņus aktivizēt, kā rīkoties, kurš uzņemas iniciatīvu un sākt komunikāciju tagad, vai man jāgaida. Un tāpēc arī ļoti, un to var iemācīt tikai caur mācībām, caur kaut kādam vingrinājumiem, tāpēc arī aicināt gan valsts īstenības, gan pašvaldības, gan arī komersantus, nu, testēt savas procedūras, jo mēs redzam, ka mūsdienas visa dzīve ir palielam sociālais tīklos, ja kaut kāds notiek ar to komersantu vai institūciju, tad reputācijas riski ir palielam neatjaunojami, tāpēc ļoti svarīgi investēt gan darbinieku izglītošanu, gan arī, nu, testēšanu, jo neviens plāns nav ideāls, bet vismaz ar plānu mēs veidojam spējas rīkoties situācijā, kas ir tas saucams capability, tāpēc tas ļoti svarīgi turpināt vingrot, mācīties simulēt situācijas, kas saka, tā kā.
Un pats pēdējais, nu varbūt vēl kaut uz konkrēti seikokus sūļus, kuri tu tīma īdzēvotojiem un arī pašvaldēbam un arī pašvaldēbu vadētojiem, valsts īstojiem, tiem pašam mēdījiem un nevalstiskom organizācijām ir jospēr šūbreit, lai mēs īt uz to, par ko jūs arī savos apmocēbos runājat, tas jūsu nosaukums drūšā Latvijā. Lai mēs te pīrūbežā nav skļūtu par tādu strīdu nesaskaņu vītu, bet lai mēs tūmār šeit censtūs nedzēvot dezinformācijā, lai mēs stiprinotu šo savu reģionu, kā drūšu vītu, ir kaut kādi varbūt vēl konkrēti sūļi, kas jodara.
Pirmais.
Es saprotu, šo simulācijas spieļis, tas ir viens sūļis. Mocēbas skolas jūs jau pīmiņāt, vēl varbūt kaut kas neizskaņāja.
Nu, pirmais un tāds nozīmīgākais, sarunājieties savā starpā, sarunāsimies savā starpā, iepazīsimies viens ar otru, lai veidot tos saziņas tiltus, lai mēs zinātu, kas dzīvo kaimiņos, lai mēs zinātu, kas tajā blakus pašvaldībā ir tie cilvēki, ar ko es varēšu sadarboties, ja nedod Dievs kaut kas notiks. Tā ir tiešām saziņa un kontaktu veidošana un savstarpējās uzticības, uzticēšanās būvēšana.
Liekas, tas svarīgi pieņemt riskus, apzināties, ka riski pastāv, ka saka, viņus nenoklausēt, arī tie, kā minēja Sigita, izrunāt, mēģināt centies noskaidrot par to pašu rīcību vai arī veikt kaut kādas proaktīvas darbības, bet jā, es teiktu, ka gan valsts institūcijām pašvaldībām viņam ļoti daudz dokumentu, ļoti daudz uzdevumu, principā viņi tika jāist, un gan tie cilvēku aizsardzības plani ir diezgan detalizēti, gan valsts institūcijām, gan arī kritiskai infrastruktūrai. Viņam ir noteikti uzdevumi, kas jāpilda, tā kā, nu, jā, kas saka, piekarāmies nopietni pie visu neizdarību izpildīšanas, kas saka, nu, kas, bet uzturam to normālu, ka daļa no jauna normāla, ka new normal, ka mēs dzīvojam šādā pasaulē mums, ar to arī veidosies kaut kāda veida arī tāds, nu, mierīgums, ja tu zini, kā rīkoties, ja tev ir viss sagatavots, tu esi entos reizes, tu izspēlējis vingrinājumus vai mentāli kaut kādā veidā, nu, tev būs daudz mierīgāk atrasties, ja kuda krīz situācija, kad tev ir kaut kāds, nu, pieredze caur vingrinājumu, caur mācībām, caur to sagatavošanu, tā kā, nu, tad, protams, ka katram ir individuāla rīcība, un to nevar prognozēt, bet vismaz tas, ko mēs varam izdarīt, ir sagatavot, apmācīt, nu, būt gatavajam.
Un tas ir taisni tas, par ko runāšu tās visas noturības teorijas, un tas, ko es klasiski sāku studentiem, kad stāstīt par drošību, ka principā uz draudiem var reaģēt divos veidos. Viens ir, ka tu to draudu novērs. Otrs ir, ka tu esi pietiekami gatavs, lai tas draudu ietekmē uz tevi būtu pēc iespējas mazāka. Šī brīža sarežģītajā drošības situācijā ar daudziem sarežģītiem draudiem visus draudus ne valsts, ne NATO, ne Eiropas Savienība, ne katrs no mums pilnībā novērst nevaram. Tas, ko mēs tiešām varam izdarīt, ir pietiekami sagatavoties, nu, tādā nosacītā miera laikā, kurā mēs dzīvojam, lai tajā tajā brīdī, kad tas drauds kļūs patiešām tāds, ka tas ietekmē mūsu dzīvi nopietni, lai mēs jau būtu gatavi, ka tas kaitējums, ko tas drauds rada, vai tas būtu, nezinu, kiberuzbrukumi vai cita veida draudi, lai tas kaitējums būtu pēc iespējas mazāks.
Sirsnīgs paļdies, ka atradot laiku šodien Latgules stundā par projektu Droša Latvija par drošības vaicojumiem, par dezinformācijas vaicojumiem sazrunojumies ar Rīgas Stradas universitātes pietņīku drošības ekspertu Vitāliju Rakstiņu un Latvijas transatlantiskos organizācijas LATO ģenerālsekretāri Sigitu Strūbergu paļdisīs sazdzirdošanos.
Paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Raidījuma Latgulas stundi turpinojumā Laura Sondere ar īskotu kultūras nūtukumu uz Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Sveicināti Latgulas stundis klausētoji! Ar ritmā nedēļas galā ir gana daudz interesantu aktivitāšu i kultūrālu nūtukumu, kab Jākpilnē pavadētu itū tivoku nedēļas galu. Ītu vakar pus septiņos kūri no visas Latgules sabrauc Daugavpils vīnēbas nomā, kab ar saviem bosim ļustinotu i skatētoju i savas dvēseles. I varbūt kūrim izdotavs arī īcīdot pavasari. Tātad vīnēbas nama koncertzalā Daugavpilī ītu vakar pus septiņos notiks kūra muzikas koncerts Dvēseles dzīsmes, kurumās dasdalīsīs kūri no visādokiem Latgules nūvadim. Bet koncerta mulksnīciskais vadētojs Jevgeņijs Ustīnskos. Ītumā nedēļas golā iztikšanos ar mulksnīci Eviju Stirnu saucerē Lūznavas mūža. Šodien pīcos notiks Evijas Stirnas akvareļu izstodis sapņojums atklošana iztikšanos ar pošu mulksnīci. Biernības atmiņas Evijai saistās ar laiku, kas ir pavadēts vecoku gleznotoju Elgas Paures i Vladislava Paura mulksnīku darbnīcā. I savos radošajos meklējumos Evija ir apsistojusies pie akvareļa. Kaistosta poša mulksnīca māca sacēt, ka dzēve ir sapens, ja akvareļa tehniku var uzskatīt par īpaši piemērotu sapenu atspulgu radēšanai. Tā kā sapņojums leidz pat 11. maijam Lūznavas muižā. Savpus jau reitā no 10. reita Rāznes Nacionālo parka dobas centra vadītoja Regīna Indriķa sauc jim dalēbu putnu dīnos.
Dobas centrā Rāzna, Ļipuškūs, puļķāsimās jau no pulksteni 10, gan runosim par gojputnim, gan par to, ko cilvēks var palēdzēt, un kādu mojiņu samēstarot, tāpat dažādas vidas izziņas spielis un viktorines par bolsam, par putnu ligzdom. Skatāsimies, vai nav kāda stārka ligzda tivumā, un vai stārki jau ir sagrīzuši, nu un vārosim, vai Rāznā ir kāds. Jūdiņas putnes, nu, pirms dažam dīnam vēl daži zīmeļu gulbi barojās, un pakaidai pēļai, pēļveidēgājumi ir tā, ka skatāsimies. Mieginosim kādu būrēti sagatavot muzejiem dūbumu perietojumu, varbūt arī kādam strosdam, nu, cik mūsim tī materiāli būs, tā, ka var arī izamocēt, kā pareizi taisēt mojeņi putenam.
Arī pošā Rāzaknē Latgules kultūrviesturis muzejā ir varēba sataisēt savu putnu būreiti. Sataisēt to putnu būreiti varēs paimt arī leidza izsātu. Tāpat Latgules kultūrviesturis muzejā varēs arī zēmēti, krosot un sataisēt visēdokus dekorus. Ir, protams, arī apsvērtīs tikū, kā atklotu Olgas Valda Pauliņu keramikas izstodi radēts Latgulā. Latgulis ķeramiķi Olgai Valdis Pauliņi dzēvojas drodoju Kroslavā un darbojās Kroslavas somatnīcēbas centrā, bet ir populāri meistari visā Latvijā. Ikā gribīsta man nedēļas golā tainu sirds pasmaidēt, tad ir varēba nūbraukt reit 7. Vakarā iz Balvu nūvada Bierspili, kur nūtiks amatieru teātri saīdz kūpā ļusteigok. I dasdalīsīs amatīra teātri no Lozdakolna, Krišāņam, Vectelžas, Brīžacīma, Tilžas, Leņģim i Dekšorem. Bet Dektera amatīra teātri izroda Anton Milsim Josašķirās, Svādin divūs, būs nūzaverama Leiksnes pogasta kultūras namā. Anton Milsim Josašķirās ir komēdija par skrūderi ar augstim mierķim. Tur sasavējās mīlestības sapini, vilšanos i dziļoka dūma, kā ar pūļiem i laloku darbu, i arī ar pozitīvismu var panākt daudz ko. Par to jūsim pošim īspējams būs varēba porcelītis no tīs svādi nesot koncerts Lā Gors divos stundās, kur ir jauno muzikālu izrodi aba posaku pieaugušajiem Olgai Loči, izastosīs Olga Rajecka i grupa Boltī Loči. Ītmā nedēļas galāk jūsim galīgi nesagribīs apmeklēt kādu kultūras pasaukumu vai pasadarboties radošai, ir varēba arī Jākpilnē pavadēt nedēļas galu siežūt iz divana. Prūti Latgalīšu kultūras kustēba valūda ir radējusi mobilu lītotni ar nosaukumu Vasals, kab Latgalīšu valūdu vuicētu uz daudz interesantok ja aizraujušok. Lietotne Vasals paredzēta mobilajiem telefonim i planšetem, bez maksas Google, Play Store, Android mobilajiem īreicem. Lietotnē dajējumis 4 spēles. Taidis lauk īspējas itamā nedēļas golā Jākpilnē interesantē pavadēt breivos dīnes.
Raidījums Latgulis stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Renāta Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Sondore, bet par raidījuma skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēja raidījumus arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos, kā arī radio mobilajā aplikacijā. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.